Gada laikā, kopš sākās Krievijas agresija pret Ukrainu, Eiropas Savienība ir spējusi būt negaidīti saviedēta. Un jau fakts, ka 28 valstis spēja vienoties par sankcijām pret Krieviju, pirms notikumiem Ukrainā šķistu neticams. Tā vērtējot Eiropas Savienības ārpolitikas un drošības izaicinājumus, norādīja vairāk Eiropas valstu politiķi. Saimas deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš atzīst, ka pēdējā gada laikā Eiropā ir augusi izpratne, ka aiz Eiropas robežām notiekošais var kļūt par būtisku draudu arī Eiropas Savienības pilsoņiem.
Kaut gan liekas, ka šie draudi ir ārpus Eiropas robežu, mēs redzam vien vairāk, ka tie arī apdraud Eiropas pilsoņus katrā valstī, un ka tā ir problēma visām Eiropas valstīm, pie kā visiem ir jāstrādā.
Vienlaikus aizvien biežāk politiķi uzsver, ka Eiropas Savienība ir laiks sākt labāk apzināties arī savu spēku un globālo ietekmi. Eiropas Savienība ir laiks apzināties, ka tā ir globāls milzis. Uzsver pazīstamais zviedru politiķis, bijušais premjers Karls Bilds, norādot uz Eiropas iedzīvotāju skaitu un ekonomikas apjomu.
Lai gan kaimiņi ietekmē mūs, mums ir jāatzīst, ka mēs kaimiņus ietekmējam vēl krietni vairāk, jo Eiropas Savienība patiesībā ir gigants visās šī vārda nozīmēs. Mums ir 500 miljoni iedzīvotāju pretstatā aptuveni 75 miljoniem iedzīvotāju Austrumu partnerības valstīs. Bez tam vairāk nekā pusi no tiem veido Ukrainas iedzīvotāji. Dienvidu partnerības valstīs mīt aptuveni 200 miljoni iedzīvotāju, no kuriem gandrīz puse ir vienā valstī – Ēģiptē. Ja mēs palūkojamies uz ekonomiku, tad atšķirības ir vēl spilgtākas.
Savukārt Britu Karaliskā starptautisko attiecību institūta Chatham House eksperts Krievijas jautājumos James Sheres aicināja rūpīgi apsvērt to, vai Eiropas līdz šim īstenotie atbildes soļi Krievijas agresijai ir pietiekami.
Divus gadus vai pat īsāku laiku turpinoties sankcijām un zemām naftas cenām, Krievijai kļūst grūti veikt pat savas valstiskās funkcijas. Tomēr īstermiņā laiks darbojas Krievijas labā, ja vismaz Krievijas prezidents Putins to uzskata. Un šis mirklis tiek izmantots tam, lai ārdītu Ukrainu un tās nākotni. Tāpēc, ņemot vērā to, ka īstermiņa laiks nedarbojas mūsu labā, mums ir jājautā sev, vai sankcijas tiešām ir pietiekama atbilde uz esošajiem izaicinājumiem.
Krievija izmanto bailes un propagandu kā stratēģisko ieroci ar mērķi parādīt, ka dalība Eiropas Savienībā un NATO nesniedz pietiekamu aizsardzību. Ja šai dalību valstī nav labu attiecību ar Krieviju šīs valsts izpratnē. Tāpēc šo organizāciju dalību valstīm ir jāspēj sniegt pienācīgu atbildi. Tā konferencē uzsvēra vairāki politiķi. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.